Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić iz Beogradskog studija u Hilandarskoj 2, a današnju emisiju Kulturni krugovi realizujemo sa Trga slobode u Novom Sadu iz prostorija Fondacije Novi Sad 2021. U Novom Sadu su moje drage kolege Ranko Stojilović i Sara Arsenović i nadam se da se čujemo.
Čujemo se, Ana. Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 i emisije Kulturni krugovi. Istina, mi se nalazimo ovdje na Trgu Slobode 3 u Novom Sadu u prostorijama Fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture, i za to imamo mnogo povoda. Novi Sad će biti Evropska prestonica kulture i on to na neki način već jeste. On je u tom procesu već dugo. Kao što je nedavno obznanjeno, Evropska komisija je donijela odluku da Novi Sad ponese i zvanično ovu titulu, odnosno prolongira, tako da bude Evropska prestonica kulture 2022. godine, ali ova godina će biti po svemu specifična, ne na način na koji je bila prethodna, već verujemo po nizu onih programa iz oblasti kulture koje će biti realizovane u susret toj 2022.
Tako je, Ana, dobar dan i sa moje strane i tebi i našim slušalcima. Kao što je rekao Ranko, veoma je zanimljivo u Novom Sadu, mnogo je aktuelnih programa. O tome ćemo svemu danas razgovarati sa našim sagovornicima, članovima tima Fondacije Novi Sad 2021. Biće reći i o tradicionalnom dočeku nove godine i o konkursima koji su aktuelni i koji mogu biti zanimljivi našim slušalcima i još o mnogo čemu. Ali sada ću prepustiti Ranku reč koji će početi razgovor sa našim prvim sagovornikom.
A to je Nemanja Milenković, direktor Fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture. Mogu da kažem, ovdje sada i naš domaćin, gost na talasima Radio Beograda 2, koji inače jako voli.
Pa dobro došli, ako smo već tako, i drago mi je da ste došli u Novi Sad. Mislim da sa puno razloga i da će zapravo svi ljudi u Srbiji s velikim važnim razlozima dolaziti u 2022.
E sad, ono što je pre svega od izuzetne važnosti je ta činjenica da titula jednog grada Evropske prestonice kulture u stvari mnogo znači za ukupan kulturni život, za kulturnu strategiju i kulturni razvoj toga grada.
Upravo tako. Dakle, od samog starta svi koji su u ovih 35 godina bili Evropske prestonice kulture napomenju da u toj porodici od 60 gradova, a moram da napomenem tu veliku čast za Novi Sad da je prvi grad ispred zemlje kandidata, jer ako uzmete u obzir da preko 110.000 gradova broje gradovi u Evropskoj uniji, a vi ste van toga, a postanete u septembru 2019. godine prema oceni eksperata panelista Evropske komisije kao jedna od najboljih evropskih predstavnica kulture u toj fazi priprema, onda je to utoliko ne samo čast za Novi Sad, nego mislim i na ponos svim ljudima u Srbiji da ono što je nekad ideal bio 19. veka srpske Atine nastavi da živi u jednom novom momentu kroz neku vrstu srpskog Edinburga, Sankt Petersburga ili kako god, da kao drugi grad po veličini i sa svojim identitetom, ne samo interkulturalnosti i multietičnosti i tako dalje, nego zaista tog kulturnog identiteta pokaže šta Srbija ima da ponudi kao moment, kao dug niz jednog civilizacijskog toka u Evropi, da ne samo da imamo što da pokažemo, nego mislim da možemo da iznenadimo i sami sebe, što se vrlo često pokazuje u projektima koje radimo i koje ćemo tek pokazati 2022. godine.
I u ovoj emisiji ćemo govoriti upravo o potentnosti tih projekata, o nečemu što je već realizovano, o nečemu što je u pripremi, o nečemu što će tek biti, ali ja moram ovdje da apostrofiram jednu činjenicu koju je donela ta vest Evropske komisije da Novi Sad bude prestonica kulture 2022. Oni koji su bili planirani za 2021. tu mislim na grčki grad i na rumunski grad, na Temišvar, oni neće biti predstavnica 2022. nego će poneti tu titulu od 2021. do 2023. odnosno 2024. Da li to znači u startu jednu vrstu potvrde da je Novi Sad spreman i spremniji možda čak od drugih gradova da iz ove balasti koje nam je prošla godina donela izađe na jedan brži, bolji, ubedljiviji način?
Svi moji saradnici znaju da su mi od starta i da sam to postavio kao prioritet komuniciramo samo činjenicama, ne utiscima. Utiske ostavljamo drugima. I sada činjenicu koju sam iznao da je panel eksperata Evropske komisije nas proglasio za najboljom evropskom predstavnicom kulture u ovoj fazi pripreme, samo potvrdila ovu odluku koju ste sada pomenuli. Dakle, mi smo imali dva grada, jedan je čak grad pobratim Novog Sada, Temišvar, rumunski Temišvar i Elefsina iz Grčke, koji su bili sa nama 21. godine, su pomereni, dakle, za 23. A mi smo ostali u tom grupi gradova, dva grada, Eša iz Luksemburga i Kaunasa iz Litvanije, čime se na neki način još jednom posledan kompliment i poverenje koje, moram priznati, nije bilo lako da se izgradi s obzirom da nismo članovi Evropske unije i zaista smo bili nepoznanica za njih. Kao što znate, prvobitne neke ideje, pa čak i Beograd je bio u tom prvom krugu za titulu Evropske predstavnice kulture, su bile 2020. pa evo sad 21. Tako da se pomeralo to, jer odluka Evropske komisije da to proširi van gradova Evropske unije nije bila ni malo lakana za njih, ali mislim da smo ovim i na način na koji radimo Novi Sad je zapravo utro put i nekim novim gradovima koji su van Evropske unije da pokažu i da prikažu se na najbolji mogući način.
Da, a tome svakako doprinose i mreže kulturnih stanica. To je jedan jako zanimljiv i važan projekat koji je razvila Fondacija Novi Sad 2021 i o tome danas razgovaramo sa Violetom Đerković, koordinatorkom mreže kulturnih stanica. Violeta, dobar dan najpre.
Dobar dan.
Imamo mnogo toga o čemu možemo da razgovaramo. Možda da počnemo od toga što je bilo prvo u planu da se razviju tri kulturne stanice, a već u ovom trenutku su razvijene, čini mi se, osam već prostora, pa šta nam to pokazuje? Kolika je potreba zapravo za kulturnim stanicama?
Ovo ukazuje na jednu od ključnih reči u pogledu razvoja mreže kulturnih stanica, to je organski razvoj. I ukazuje na to da je projekat razvoja kulturnih stanica u aplikacionoj knjizi kojom je Novi Sad osvojio titulu Evropske predstavnice kulture bio više nego opravdan i da je pogodio u suštinu teme i onoga što zaista jeste realna potreba naših građana i nečega što odražava zaista duh vremena. Činjenica da mi već u ovom trenutku, dakle sada godinu dana pre realizacije Evropske predstavnice kulture, imamo projekat koji je gotovo dvostruko nadišao osnovnu ideju i sve se to razvija na način autentične inicijative od dole. Popularno ovim projektnim jezikom kažemo da je to bottom up. Naravno, mi ne volimo da koristimo tu vrstu terminologije, ali svi koji učestvuju u ovom projektu zapravo osjećaju da to znači da to označava i ukazuje na istinski proces uključivanja građana. Često nas pitaju kako građani reaguju na razvoj mreže kulturnih stanica i to pitanje zapravo implicitno u sebi sadrži pretpostavku ili ideju o građanima kao publici. To je zapravo samo jedan način učešća u kulturnim aktivnostima, a ono na što smo mi zaista veoma ponosni i čime smo donekle i sami iznenađeni jeste neka vrsta promjene pretpostavke, neka vrsta preokreta, jer građani se zapravo u kulturnim stanicama uključuju u polje kulture na mnogo aktivnije načine nego što je samo jedan relativno pasivan način učestvovanja kroz recepciju kulturnih događaja u publici. Dakle, mi imamo, kulturne stanice su na neki način zapravo pokrenule aktivizam građana u polju kulture i oni se sve više aktivno učestvuju u realizaciju dešavanja koje imamo u kulturnim stanicama. Ono što mi kao Evropska predstavnica kulture možemo u ovom trenutku da učinimo i što zaista i činimo, jeste otvaranje perspektiva, vizura i povezivanje sa nekim evropskim tokovima kroz zaista veliki broj gostovanja stranih umetnika i za nas je, i to je nešto što zaista nema cenu i što kada doživite, predstavlja za vas jednu posebnu vrstu inspiracije i motivacije koja ne može ničim drugim da se nadomesti, a to je da recimo svakodnevno gledate u kulturnim stanicama situaciju da deca iz okruženja, iz komšiluka imaju priliku i da za njih to postaje nešto što je deo njihove svakodnevice, dakle nešto što je za njih normalno. Razgovaraju sa umetnicima iz čitave Evrope, iz čitavog sveta na različitim jezicima i potpuno je zaista neprocenjivo kada shvati pravite da ste u prilici da pružajući pretpostavku za tako nešto, vi zapravo menjate način njihovog sazrevanja i odrastanja.
Ja želim da pomenem i samo to da smo i na Radio Beogradu 2 imali prilike da pratimo čak i uživo u direktnim prenosima neke od sadržaja, programskih sadržaja realizovanih u okviru kulturnih stanica. Recimo, u okviru Kaleidoskopa kulture imali smo prenos jedne tribine o savremenoj novosadskoj književnoj sceni. I čini se da je to je zaista naišlo na vrlo značajnu reakciju naših slušalaca. E sad, zašto 8 kulturnih stanica? Da li je prosto potrebno kapilarno sići u svaki kvart i približiti kulturu svim delovima grada, ili nekako živimo u vremenu kada je kultura manje više centralizovana, a vi je do kraja decentralizujete?
Mi zapravo živimo u vremenu umrežavanja. U mrežnom vremenu, ako se prebacimo sada na sektor tehnologije koji nekako određuje naše živote, mi živimo u umreženom vremenu u kome se ideja centra i periferije, ideja centralizovanog plasmana informacije i samo neke pasivne recepcije potpuno menja, i to je nešto što ne zavisi ni od lokalnih ni od regionalnih okolnosti, nego je to prosto duh vremena. I mislim da je razvoj mreže kulturnih stanica možda u nekom trenutku intuitivno, ali sada mislim da već imamo i refleksiju u odnosu na to, zapravo prepoznao duh vremena i spustio, ne samo spustio kulturna dešavanja do publike u smislu da za njih, do građana, da za njih bude lakše da nešto vide, već je promenio i način recepcije. Znači, mi smo sada u situaciji da ljudi, i to često ja prosto gledam na dnevnom nivou u različitim kulturnim stanicama, da se ljudi voze biciklom, da odslušaju recimo jedan koncert na platovu ispred kulturne stanice. Mi zapravo menjamo ideju prostora, menjamo koncept odnosa između programa i prostora na taj način. Znači, ljudi biciklom dođu na neki koncert, sa zadovoljstvom to odslušaju, nastave dalje do neke druge kulturne stanice, voze se rolerima, pa su tu negde u komšiluku stalno, i to ne umanjuje, to je ono što je suština, dakle, to ne umanjuje kvalitet recepcije, niti umanjuje, sad šlagvort na ono što ste vi pomenuli na početku, niti umanjuje kvalitet sadržaja. Mi zapravo ovim pokazujemo da kvalitet onoga što pružamo ne mora uvek nužno da zavisi od jednog strogo institucionalno definisanog modela. Model koji pružaju kulturne stanice je u odnosu na klasičan institucionalni model malo fleksibilniji, i to je ono što ljudima očigledno potrebno.
Da, a eto, Violeta, pomenuli smo publiku i to koliko to znači publici, zapravo govorimo o tome sve vrijeme, a ono što je jedan zaista impozantan podatak jeste to da je se već 300 novosadskih umetnika, ako ne i više, evo ja imam informaciju ovde iz novembra meseca, predstavilo upravo tu, što znači da je to zaista jedna značajna velika platforma i za lokalne umetnike, što je, pretpostavljam, jedan od glavnih ciljeva.
Tako je, i mi smo to sa ponosom i na zaista našu veliku radost sada videli u ovim izmenjenim okolnostima pandemije, koliko je važno da oni imaju tu vrstu platforme za prezentovanje kroz ovaj naš projekat Umetnici sada, kojim smo zaista pozvali lokalnu našu umetničku scenu da pre svega dobije priliku da nešto radi u okolnostima u kojima smo tada svi bili, i taj projekat nije prvenstveno bio namenjen publici, nego upravo sceni i umetnicima. I tada smo zaista dobili neverovatan feedback, i tada mislim da se desio neki, da tako kažem, klik na relaciji između čitave te naše scene i mreže kulturnih stanica, i mislim da je jako važno da te nove decentralizovane prostore ne otkrivaju samo građani, već i umetnici. I to je opet ta jedna vrsta stalne interakcije, i zaista je neverovatno uzbudljivo da vi posmatrate svakodnevno kako se razvija ta neka komunikacija na relaciji publika i umetnici u jednom potpuno neformalnom i neposrednom okruženju.
Violeta, kada ste pomenuli koncerte, možda je dobro da ovaj segment razgovora završimo i činjenicom da nas očekuje jedinstveni doček nove godine u Novom Sadu, koji spaja u stvari dve nove godine, dva kalendara, dva računanja vremena, 31. decembar i 13. januar, i to je nešto što je neposredno ispred nas i što će prvi put biti realizovano u online formatu, ali će predstaviti i neke nove prostore za kulturu, od kojih su neki zaista infrastrukturno i tekako kapitalni za Novi Sad. Nemanja Milenković, direktor fondacije Novi Sad 21, gospodine Milenkoviću, šta sve očekuje građane Novog Sada i u stvari sve građane Srbije pa i sveta, s obzirom da će dobar deo toga biti u online formatu?
Pa evo, posle ovih pandemijskih uslova mi smo ušli u nešto što je trebalo da bude neka stvarnost u narednim godinama, ali je postao neki standard u kome moram činjenično opet da vam iznesem da je fondacija bila prva u Srbiji i praktično pionir online emitovanja, ali ne arhivskih snimaka i produkcije, nego nove produkcije, vi ste pomenuli sad i u okviru kulturnih stanica, i da je preko pola miliona ljudi to videlo. Sad moram da napomenem da meni lično, verovatno kao predstavniku X generacije, nisam ljubitelj toga da naša nova normalnost postane isključivo online. Ona je samo jedna vrsta podrške, značajne podrške, pa tako recimo kroz projekat Umetnici sada imali ste pozorišnu predstavu koja je videlo preko 50.000 ljudi. Ako uzmete u obzir da, i to je omladinska predstava bila u pitanju, ako uzmete u obzir da recimo naš najstariji nacionalni teatar Srpsko narodno pozorište ima u velikoj sali 1.000 ljudi, to je dakle nekih 50 predstava je bilo puno. Dakle, daje jednu novu mogućnost, ali naravno nemerljiv je doživljaj koji, što kaže Isidora Sekulić, oplemenjivanje duha. To je zapravo ono što kultura treba da nam pruži i u tom smislu ja i dalje verujem da je, bez obzira na sve ove okolnosti, prostor nezamenljiv. Ako hoćete, čak i u ovom prvom online izdanju dočeka, i to dočeka koji je za poslednje 4 godine zaista promenio nešto što bismo mogli nazvati pukom zabavom, po znacima neka najluđe noći, s jednim snažnim programskim, umetničkim konceptom, ali i produkcijskim kapacitetom koji je uključio i fakultete scenskog dizajna i Akademiju umetnosti i s druge strane otvorio vrata nečemu što je bilo gotovo nedodirljivo. Dakle, ne samo u nekom kulturološkom, nego i socijalnom smislu. Srpska Nova godina, znate za koga je bila zagarantovana. Ali sada vi imate potpuno neočekivane stvari da vam recimo prvi doček Laibach nastupa u najstarijem nacionalnom teatru. Da je prošle godine najbolji bas pevač sveta po njujorškom metropolitnom proglasio ga najboljim basom operskim, Aleksej Tihomirov, Kinga Glik, najbolja basiskinja Evrope. Dakle, zaista se promenila struktura i taj moment, ako hoćete, neke vrste slave, ako je to neka nematerijalna kulturna baština Srba jedinstvena, dakle, svi su pozvani. I u tom smislu se otvorila vrata i za potpuno neočekivane momente tipa punk benda, hrvatskog punk benda iz Rijeke, Let 3, koji opet nastupa u Srpskom narodnom pozorištu, Božo Vreće, koji je nastupao sa kamernim kvartetom novosadskim u sinagogi. Dakle, potpuno otvorimo jedne nove prostore i taj moment da kultura možda stigne kod svuda i za svih su svakako standard koji radimo svakodnevno sa kulturnim stanicama, ali kroz doček mi stvaramo neke nove momente. I u infrastrukturnom smislu, posle 50 godina, zaista prvi put je ovako jedan ambiciozan projekat nastupio, ne samo u programskom smislu, kao što sam sad pomenuo za doček, pa i kaleidoskop kulture i sve ono što ćete vidjeti zapravo u 22. godini, nego pričamo o prostornom momentu početka obnove podgrađa Petrovaranske tvrđave, dakle tog malog baroknog gradića koji posle 300 godina se sređuje. Kao neki uvod u sređivanje Petrovaranske tvrđave. S druge strane, Svilara je zapravo otkrila jedan čitan novi kraj jednog prosvetiteljstva u kome male uske ulice najstarijeg dela grada vam otkrivaju praktično jedan najseverniji mediteranski grad gde Svilara otvorila put ka svim ostalim, Matici Srpskoj i Arhivu Novog Sada i radionici Srpskog narodnog pozorišta, tek tad su prepoznati zajedno sa Akademijom umetnosti. Konačno pričamo o centru grada, koji je svakako Srpska Atina, ali nečemu potpuno očekivano. Mi počinjemo da otkrivamo ne samo istoriju, nego ime velikog limana, ako je ovo Srpska Atina, ono svakako Srpski Liverpool koji otkriva spoj industrije, kulture i sporta. I to su fascinantne priče koje mi zapravo smo potpuno ostavili po strani, a sve to kroz obnovu i kreativnog distrika na Velikom limanu, dakle nekih 3 hektara industrijskog nasleđa, ali i novoj baletskoj muzičkoj školi, to su 2 škole, zajedno na jednom mestu kao koncept i strategija grada da dovođenjem velikih virtuoza poput Stefana Milenkovića i Vasila Hadžimanova koji nastupaju 13. januara otvarajući prvu gradsku koncertnu dvoranu u istoriji Novog Sada, zapravo stvaraju nove virtueze u budućnosti kao predavači Akademije umetnosti. To je zapravo ta poruka za nove mostove, te naše krilatice koja je građena na ljudima kao temeljima tih mostova, na stubovima kao procesima, koji su nevidljivi, oni su nekako uvek ispod vode, ali su ključni jer oni drže most, ali na kraju ono što ljudi vidi i što se sada sve više vidi, a to su zapravo prostori i programi.
Hvala vam, da predahnemo uz malo muzike, pa onda nastavljamo i o svim programima koji nas očekuju u nastavku i ove, ali i sledeće godine.
se ipak ostaje. Slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči koje sada želim reći. Hrlina hodnih spratova i buka ventilatora, jedan plesivija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u hat, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze. Slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika kao zavesa za sve one reči, ružne reči koje nisam hteo reći. Pralina gornjih spratova i puka ventilatora, jedan plesitija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u veče, se kao voda prelije, zarodim dublje nego ranije. Vraćam se u, jedan plesitija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u hat, vraćam se u pralina gornjih spratova i buka ventilatora, jedan plesitija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u hat, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad.
Gost Kluba 2 u sredu 6. januara biće glumica Branka Katić.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 realizujemo uživo iz Novog Sada, iz prostorija Fondacije Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture. Pored mene direktor Fondacije Nemanja Milenković. Gospodine Milenkoviću, kada se radi ovako dugoročni projekti, onda se i strategija ne samo za realizaciju ovog projekta, već ukupno strategija na nivou grada, strategija kulture, mora biti temeljno i duboko osmišljena. Vi ste ušli u jedan vrlo ozbiljan projekat, tako da su otprilike definisani neki okviri za nešto dugoročniju strategiju kulture Novog Sada do 2026. godine.
Hajde da kažem i da budem iskren da je to obaveza svake evropske predstavnice kulture. Dakle, ako kažem da je sad to bila obaveza, dakle, Novi Sad je ušao to svesno i dobro što je uradio, ali sad imamo povratnu informaciju. Kada kažete da nešto traje do 2026. godine, mene su vrlo često pitali šta planirate 21. I evo sad desi se COVID i kao, ej, sad se 22. To samo potvrđuje da je nebitno koja je godina titule. Ne radite to samo zbog titule da ne bude ono što kaže Đoka Balašović odlazi cirkus iz našeg malog grada. Nego je stvar u tome da kroz strategiju koju je Novi Sad dobio toliko opsežnu i obuhvatnu u smislu da je uključio kroz projekat 33 koliko postoji ustanova kulture čiji su različiti osnivači grad, pokrajine, republika u Novom Sadu, su sve one dobile petogodišnje strateške dokumente, znači pored strategije grada, svih 33 ustanova kulture su dobile svoje petogodišnje strateške i akcione planove na osnovu koje su uskladile svoj rad sa tom strategijom. To je nešto, ako je strategija bila prva u Srbiji za jedan grad, onda je ovakav pristup gotovo jedinstven na prostoru jugoistočne Evrope, pogotovo uključujući UNESCO katedru za kulturu iz Beograda sa mentorima i inostranim i domaćim, što je zaista neverovatan podvig. Čak moram, evo, tu je i moj kolega Jovanov, kada smo bili u Briselu, mislim da nam u trenutku panelisti nisu poverovali da smo to uspeli da uradimo tako opsežno i tako dubinski, s jedne strane, a s druge strane mislim da je veoma važno zato što je zapravo potvrdilo da iz te strategije je izašla i ta takmičarska knjiga, aplikacioni dokument s kojim smo pobedili, jer zapravo vi na osnovu te knjige dobijate metaforički rečeno neku vrstu štofa, to su ideje, na osnovu kojih zapravo krojite odelo po evropskoj modi, a sopstvenoj konstituciji. Tako da teme koje su izašle kroz naše programske lukove su upravo povezane, dakle, i sa strategijom, kao legatskim procesom, odatle doček i kalidoskop, kao legatski momenti koji će ostati i posle godine titule, ali s druge strane i celokupan pristup samom programu.
I ovo je, čini se, idealna prilika da uključimo upravo je Lazara Jovanova, rukovodioca sektora Kustosa. Naravno, za potrebe ovog velikog projekta je razvijen i to je jedan specifičan model, kustoski model umetničkog razvoja. I Lazara, eto, vi ste na čelu upravo tog sektora i možemo se nadovezati na ovo o čemu je sada gospodin Milenković govorio i da pomenemo te institucije, više od 30 ih je, kao što smo čuli. Kako je tekla saradnja sa njim? Ima. Veoma zanimljivo to, čuli smo negde u prethodnom segmentu, imamo to van institucionalno, ali naravno ne možemo zanemariti to što je institucionalno.
Pre svega želim da kažem dobar dan našim slušaocima. Hvala na prilici i hvala što ste došli ovde da porazgovaramo o Evropskoj predstavnici kulture. Pa pre svega proces programiranja i planiranja Evropske predstavnice kulture podrazumeva jedan, mi to kažemo, participativan proces, dakle uključivanje svih relevantnih aktera sa scene, kulturnih organizacija, ustanova, pojedinaca, ako hoćete institucionalne i van institucionalne scene, kako ste i to najavili. Proces rada sa ustanovama kulture počeo već u procesu kandidature koji je započet još 2012. čini mi se, je li tako? Onda nastavljen 2013. dobili smo titulu 2016. Taj proces je podrazumevao integraciju svih relevantnih ustanova kulture kojih ima preko 30 u Novom Sadu. I mi smo stvorili jedan jedinstven proces gde na jednom mestu okupljeni su bili svi radnici ustanova kulture, upravnici oko prvog velikog poduhvata koji je podrazumevao razvoj publike u ustanovama kulture kroz jedan proces edukacije, kroz konkurs koji je bio kasnije raspisan i zamislite, po prvi put na jednom mestu tada su bili okupljeni svi čelnici ustanova kulture sa svih nivova vlasti u Novom Sadu i njihovi zaposleni koji su bili na jednom zajedničkom zadatku. I tokom ovih godina oni su realizovali programe koji su sad na neki način bili priprema za te programe koji su zapravo kruna u godini titula, odnosno u 2022. godini. Na kraju taj rad je nastavljen i različitim edukacijama pisanja evropskih projekata, internacionalizacije scene, što je jedan od imperativa svake evropske predstavnice kulture, i krunisano je onim što je Nemanja praktično pomenuo, projekat 33, jedinstveni projekat u regionu, možemo reći, jer je samo u Zagrebu rađen sličan proces, dakle, izrade strateških planova za sve ustanove kulture, a svakako prvi takav proces u Srbiji koji je pokrenut u 2018. godini u Novom Sadu. Vi ste spomenuli i tim koji zapravo radi na pripremi programa i to je jedan širok participativan pristup gde pored direktora Milenkovića, programskog direktora, članova direkcije koji su praktično rukovodioci programskih lukova, postoje umetnički kustosi Dakle, jedan širok dijapazon stručnih ljudi koji u svojim domenima doprinose razvoju umjetničkih programa i programa u kulturi generalno, tako da imamo i umjetničke kustose koji su zapravo i sami umjetnici, profesori na fakultetima, Andreja Palašti, Gvozden Đurić, Marko Miletić, znači profesori sa Akademije umjetnosti, profesori sa Filozofskog fakulteta, Bojan Milosavljević i tako dalje, da nekog ne izostavi, Milorad Lonić i tako dalje. U svakom slučaju, svi su oni doprinijeli razvoju onoga što je na početku krenulo 2016. da kažem, u periodu kandidature sa sloganom Za nove mostove.
Da, i mislim da bi bilo zanimljivo našim slušaocima da objasnimo šta znače novi mostovi. Jer to nije samo, nije toliko jednostavno, naravno da tu ima i spajanja upravo ovog o kom ste vi sada govorili, ali nije samo to, malo je kompleksnije od toga, ipak je ovo veliki projekat.
Tako je. Za nove mostove je slogan koji proizilazi iz ideje i želje saradnje i komunikacije umetnika i organizacije iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Dakle, mi u okviru tog koncepta za nove mostove imamo 4 programska mosta, od kojih neki nose simbolički i imena postojećih mostova u Novom Sadu, a svakako predstavljaju neka uverenja za koja mi se zalažemo i koja želimo da negujemo. A to je most slobode, most nade, most ljubavi i Dugin most. Svaki od tih mostova praktično sadrži po 2 programska luka, odnosno 2 tematske celine. Dakle, za nove mostove 4 simbolička mosta, odnosno 4 uverenja i 8 tematskih celina, jer svaki most sadrži po 2 programska luka, odnosno 2 tematske celine. Sve te tematske celine, kojih ima 8, oni su na neki način bazirani na uverenjima, odnosno vrednostima Evropske unije. Multikulturalnost, interkulturalna saradnja, kultura mira i zajedništva, očuvanje životne sredine, ljudska prava, rodna ravnopravnost i tako dalje, a usko povezani sa istorijom i identitetom Novog Sada. Pa tako imamo doček koji je direktor Milenković već najavio, koji slavi taj karakter multikulturalnosti Novog Sada, 2 kalendara, 2 nove godine, 2 Božića. Zatim imamo tematske celine kao što su seobe koje se bave pitanjima lokalnih, regionalnih pa i aktualnih globalnih migracija. Imamo budućnost Evrope koje se bave dečijim stvaralaštvom za omladinu i decu. Dakle, od dece za decu, za mlade, ali i za naravno stariju publiku. Tvrđavu mira koja neguje pitanje kulture mira i zajedništva, Dunavsko more, kalidoskop kulture i druga Evropa koja se bavi pitanjem inkluzije, marginalizovanih grupa i tom specifičnom subkulturnom scenom Novog Sada, jer zašto je Novi Sad evropska predstavnica kulture pored te tradicije koje nosi? Pa to je grad koji ima specifičnu alternativnu scenu, to je grad koji ima 50.000 studenata u kampusu, to je grad koji ima preko 20 nacionalnih zajednica, 4 oficijalna jezika.
Gospodine Jovanov, meni je vrlo uzbudljiva činjenica da imate praktično kustosa koji je specijalizovan za određenu umetnost, odnosno određeni program. Ipak je tu važno naći jedan u okviru tih lukova, neki zajednički imenitelj, neko vezivno tkivo, da se sve ne bi pretvorilo u nešto što bi bilo, jel tako, zbog pluralizma, velikog pluralizma programa i ideja različitih koncepcija svih umetnika koji im učestvuju, da sve to održi jednu zajedničku nit. Makar u svakoj umjetnosti posebno. Koliko je to bio veliki izazov, recimo, za Vladimira Gvozdena, za Andreju Palašti, za bilo kog od kustosa iz određenih programa?
Pa mislim, pre svega imali smo, imamo i programskog direktora i tu direkciju programa, kako je mi zovemo, gde se uspostavlja taj jasan programski koncept koji predstavlja jasan okvir kretanja za umetnike. Kustose koji su tu zapravo da rade, mi to kažemo horizontalno, sa svim programskim menadžerima, rukovodiocima, da daju taj umetnički kvalitet, da mapiraju scenu, da spoje sa relevantnim akterima i kada vi imate te jasne date, okvire, mislim da je hodogram neupitan i u tom smislu dobili smo taj kvalitet programa koji široko komunicira različite ideje, ali ipak ima jednu nit koja je na samom početku spostavljena tim sloganom Za nove mostove i tim jasnim tematskim odrednicama.
I moram da primetim također da mnogi od ovih glavnih kustosa po određenim umetnostima zaista dolaze sa itekako institucionalne scene. Mislim da na to da su, vi ste pomenuli, da su profesori univerziteta, da su već osvedočeni umetnici u svojim oblastima. Koliko su oni otvoreni za alternativne modele predstavljanja kulturi za na kraju krajeva umetnike iz Novog Sada i iz okruženja koji čine alternativnu scenu, tvore alternativnu scenu?
Pa upravo kvalitet naših umetničkih kustosa i naših saradnika i u direkciji programa je taj što su oni podjednako, uslovno rečeno, na dve stolice. Oni možda predaju na fakultetu, ali su podjednako i deo te alternativne scene. Upravo i Andreja Palaš, i Marko Miletić, i Bojan Milosavljić, sve su to ljudi koji dolaze sa scene, što nam je omogućilo da osluškujemo koje su potrebe scene, koje su potrebe aktera, umetnika, radnika u kulturi i na taj način praktično da stvorimo tu programsku šemu koja će biti zaokružena, ako se ne varam, negde u maju, kada ćemo izvanično obnarodovati sve programe, one glavne, relevantne, prateće, čitavu programsku šemu. I to, ja mislim, da li je to 9. maja otprilike nešto po tradiciji, Nemanja će me posle ispraviti, ali to je taj mehanizam koji je, za razliku od drugih evropskih predstavnica kulture, rekao bih, pokazao se kao uspešnim. Vi ste imali razne modele evropskih predstavnica kulture, gde imate umetničkog direktora jednog koji kada ode raspada se mehanizam, koji ima jednu viziju, koji prosto nema apsolutnu sliku čitave scene, ne samo lokalne, nego internacionalne. Ja mislim, i iskustvo je pokazalo da ovakav mešoviti pristup programskog tima i umetničkog tima daje onaj programski kvalitet koji ćemo videti 2020.
I upravo ćemo negde i o internacionalnoj sceni i o gostovanjima i novosadskih umetnika van granica naše zemlje, ali i evropskih umetnika u Novom Sadu govoriti posle malog predaha.
Shadows approaching as we observe in the night.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, danas je realizujemo iz prostorija Fondacije 2021. Nastavljamo razgovor sa zapravo članovima tima ove fondacije i sada ćemo razgovarati sa Milicom Rašković, koja je, evo, samo da pročitam...
Rukovoditeljka sektora za razvoj programa, da.
Evo, evo, kolega Ranko Stojilović mi je pomogao, da. Pa Milice, možda bismo mogli da baš ovako kako, je, kako smo sada čuli, da sada posvetimo pažnju onom dijelu umetnici u gostima. Ko su umetnici koji dolaze u goste i ko ide u goste?
Da, tako je, baš su naše rezidencije ovaj, tako i podeljene na odlazne i dolazne, mi to tako zovemo. Ovaj, pa evo, razvili smo jedan program koji zovemo Plants, program umetnik u gostima, baš da podsjeća nekako na Novi Sad, ovaj, kao neko sađenje nekog novog semena, nekih novih, ovaj, novih odnosa sa Evropom i umetnicima u Evropi. Ovaj rezidencijalni program u stvari ima za zadatak da našim umetnicima ovde iz lokala pruži priliku da odu u Evropu, da vide kako drugi umetnici stvaraju, da se inspirišu, ali sa druge strane i da njihovi umetnici dođu kod nas. I to ne samo vezano za Evropu, evo baš ove godine nama je jedna umetnica iz Ukrajine bila u rezidenciji ovde u okviru Kaleidoskopa. Tako da nismo se kroz ovaj program ni samo fokusirali na Evropu, nego mnogo šire. Ali ono što je ovaj program usmeren jeste na bivše predstavnice kulture i buduće predstavnice kulture, jer vrlo često legati evropskih predstavnica kulture jesu upravo ovi programi umetnika u gostima, koji omogućavaju i posle same titule da umetnici nastavljaju da razmenjuju, da dolaze. Cilj ovog programa nije samo u individualnim umetnicima, nego i osnaživanje umetničkih klubova ili umetničkih centara, tako da smo, na primjer, napravili jednu saradnju između Kaunasa i njihovog prostora Kaunas Artist House i naše KC Laba. Tako da nismo fokusirani samo na programe koji su naši legati, nego kroz ovaj program hoćemo da osnažujemo celokupnu lokalnu scenu.
Milice, ova prošla godina je zapravo, prošla godina je ugrozila i tekako mobilnost umetnika. Bilo je teško putovati. Da li je i koliko je bilo uopšte moguće realizovati rezidencijalne boravke kako u inostranih umetnika u Novom Sadu, tako i obrat?
Jeste, apsolutno je sve poremetilo i stavilo pred nas veliki izazov. Ova cela pandemija, čak se jedna umetnica Sanja Anđelković našla u Košicama u vreme pandemije, ali eto, ona je recimo to iskoristila kao davajući sebi više vremena da završi umetnički rad koji je započela. Sa druge strane, uspeli smo neke online programe da iskoristimo kako bi se umetnici pripremili za saradnju i realizovali svoje umetničke programe u 2022. godini. Tako da, sa jedne strane, ovo jeste bilo jedan blok za umetnike i njihovu razmenu, ali sa druge strane, dalo je mogućnost da razmislimo na koje načine možemo koristiti online formate, na koji način možemo unaprediti u stvari umetničku praksu.
Meni je bilo izuzetno uzbudljivo to da ste uspostavili saradnju čak i sa Japanom i sa japanskom scenom. Postoji ta saradnja između novosadskih i japanskih umetnika. Šta obuhvata u stvari Kizuna program i otkud ideja da se ode čak toliko daleko? Zaista kultura nema granica.
Jeste, pa i mi smo se iznenadili. U stvari od 90. godina ovaj program postoji, vezan je za Evropske prestonice kulture. To je čitava jedna organizacija koja se zove EU Japan Fest i oni japanske umetnike povezuju sa lokalnim u svim evropskim prestonicama kulture koje eto, od 90. godina su bile prestonice kulture. Tako da oni značajno ulažu u, finansijski ulažu u ceo program i omogućavaju da umetnici i dolaze kod nas, ali i naši umetnici da odlaze u Japan, što stvarno daje potpuno jedan novi flavor ili ukus ili šmek celom programu i govori da Evropska prestonica kulture nije samo evropska, nego da ima mnogo, mnogo širi odjek nego samo Evropa.
Da, ono što takođe ima veoma veliki značaj i što svakako moramo pomenuti danas u emisiji Kulturni krugovi, to su i volonteri. Volonteri koji znamo svi koliko u najrazličitijim situacijama mogu da znače. I upravo sa koordinatorom Novosadskog volonterskog servisa Vojislavom Prekosovačkim danas razgovaramo o tome. Vojislave, na koji način su volonteri uključeni u realizaciju ovog projekta, koliko je volontera i kakav je odziv bio? I da li su volonteri samo mladi, kako će se ispostaviti, nisu?
Da, dobar dan, dobrodošli u Novi Sad. Pozdrav vam i vašim gledocima. Puno pitanja ste mi sad postavili, pa ću ja otprilike da raširimo ovaj jedan tepih, pa ću ići korak po korak. 2017. smo razmišljali o tome kako da postavimo program volontiranja kroz Evropsku prestonicu kulture, ali tu su predstavnici i Evropske prestonice mladih Opens 2019. i Novi Sad 2021. razmišljali unapred već na održivim nekim principima kako da imamo jedan održiv projekat koji će biti jedan od legata obe prestonice, gradski jedan servis koji se neće zatvoriti i zaključiti kada prođe prestonica, tako da smo 2017. krenuli u priču kako da postavimo taj sistem. Uradili smo 5 okruglih stolova sa 5 sektora. Nismo hteli samo da postavimo program volontera koji će da odgovaraju na potrebe samo Evropske prestonice kulture, iako su prilično uključeni i angažovani. I nismo hteli samo da postavimo program koji će da odgovara na potrebe omladinske prestonice Evrope, već da se otvorimo na 5 sektora. Osim mladih i kulture, tu su zaštita životne sredine, odnosno ekologija ili zeleni sektor, tu je socijala, odnosno rad sa osjetljivim grupama ili zdravlje, i tu je sport koji je prilično interesant. Tako da sa tih 5 sektora smo ušli u priču, radili 5 nekih velikih okruglih stolova i zapravo predložili model kako bi to moglo da funkcioniše i dobili automatski povratnu informaciju od radnika u kulturi, omladinskih radnika i drugih, koje su njihove iskustva, koji su problemi, na čemu najviše treba raditi. Nakon toga smo pokrenuli platformu nvs.rs, koja je jedinstvena platforma ne samo u Srbiji nego i u regionu, koja je odgovara na potrebe i organizatora volontiranja i samih volontera. Tako da sama platforma nam je neki highlight, neki instrument koji na jednom mestu kao peščani sat sakuplja potrebe organizatora volontera, ali sa druge strane i okuplja volontere koji mogu na brz i lak način da se informišu, da se uključe u volonterske avanture u Novom Sadu. Od pokretanja platforme pa do danas dali smo podršku na 195 volonterskih aktivnosti. Imamo preko 15.000 volonterskih sati ispunjeno. Ostvarili smo saradnju sa preko 70 organizacija i institucija, ne samo u kulturi, nego u svih 5 sektora. I što govori, taj broj volontera dalje raste, što govori o interesovanju, to je nekoj solidarni, humanoj noti koju Novosađani imaju, i ne samo Novosađani, nego svi koji žive u njemu i koji se zateknu, koji mogu da volontiraju ovde.
Mala je jedna emisija da prosto da, da pretresemo sve ono što su aktivnosti Fondacije Novi Sad 2021. Međutim, bit će za to prilike jer ćemo mi svakako pratiti sve aktivnosti koje, su, koje će se ovde realizovati i do 2022. i u njoj i znatno kasnije. Zato bih sada jednu završnu reč, da tako kažem, ovog okruglog stola, zaista smo za okruglim stolom, dao direktoru Fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, gospodinu Nemanji Milenkoviću. Gospodine Milenkoviću, dosta se govori o tome šta je u stvari legat onoga što je Evropska predstavnica kulture. Načeli smo tu temu, ali evo, u najkraćim da zaokružimo, šta je ono što Novi Sad kao grad dobija i što srpska kultura uopšte dobija ovom kandidaturom, odnosno realizacijom ovog projekta?
Ja sam pomenuo taj čitav naš strateški pristup, ljudi, procesi, prostori i programi. Ljudi u smislu da ovaj tim koji trenutno ima 32 godine u proseku, dakle, posle Evropske predstavnice kulture, kažu čak u šali, ali i u zbilji u drugim evropskim predstavnicama kulture, da jedna godina u ovakvom projektu je kao sedam u nekoj drugoj ustanovi ili institucionalnoj sceni. Tako da zapravo Novi Sad dobija fantastične profesionalce. Dakle, obrazovane, iskustvene u svakom smislu u punoj snazi, koji tek mogu zapravo da pruže i na to sam izuzetno ponosan, a još ponosniji na činjenicu da kroz procese, između ostalog, a njih je stotinu zaista, koje su neke čak opisane najznačajnijim univerzitetima, na što sam isto veoma ponosan, Oxforda, Columbia univerziteta, New York univerziteta, koji su započeti ovde, jedan je od tih da ceo taj tim koji sam sada pomenuo, građane iz Novog Sada i Srbije ne koštaju ništa, jer su kroz EU fondove preko 3,5 miliona evra prihodovali, tako da evo, pomenuli ste volontere, neću da kažem da su volonteri, ali praktično su, ako ništa drugo, već opravdali svoje sredstva i sav ostali novac se zapravo ulaže isključivo u građenje novih programa i prostora, pa i procesa ako hoćete. Konačno, ti procesi koji ostaju kao trajni su i za ljude, a pomenuo sam i Stefana Milenkovića koji dolazi i kao kustos i kao predavač sa Vasilom Hadžimanovim i nekim drugim ljudima, ostaju zapravo ono što je najvidljivije uz Doček i Kalidoskop kao projekte programa kulture i prostore, trajni legati, a za Srbiju najbitnije, ako je moglo u Novom Sadu, onda može bilo gde u Srbiji.
Upravo to. I to je ta poruka kojom ćemo završiti ovo javljanje iz Novog Sada, o čemu je zapravo reč da možda od sledeće godine i neki drugi grad ponese tu titulu prestonice kulture u Srbiji, ako ne evropske, a onda zatim i dalje. Sa nama su bili Nemanja Milenković, direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Violeta Đerković, koordinatorka mreže kulturnih stanica.
Lazar Jovanov, rukovodilac sektora Kustosa.
Vojislav Prkosovački, koordinator Novosadskog volonterskog servisa.
I Milica Rašković, rukovoditeljka sektora za razvoj i program. A ovu emisiju realizovali su u tonskoj režiji bio Igor Živković, muziku je birala Jelena Živković.
Dragan Šćepanović je dao tehničku podršku, Rada Ćorović je bila organizatorka, a sa vama su bili
Ranko Stojilović
i Sara Arsenović.
Prijetan dan iz Novog Sada.